Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ, por la dua semajno, Claude Gacon parolas kun Claude Piron, kiu in multaj konas sub la pseŭdonomo Johann Valano. Claude Piron iris al la Universala Kongreso en Pekino. La pasintan semajnon li rakontis iomete pri la kontaktoj kiun li havis kun la ĉinaj esperantistoj. Li lernis fakte la ĉinan jam kiel infano, ĉu ne? Vi komencis kiam vi estis dekunujaraĝa?
Ne tiel juna mi estis, tamen mi estis adoleskanto. Yes. Mi estis dekvinjara, kiam mi komencis lerni tiun lingvon.
Per korespondado kun ĉino, ĉu ne?
Do, ne, oni ne povas diri vere, ke mi lernis la lingvon korespondante, sed mi lernis Esperanton. Kaj estis la milito, ĉu ne? Kaj dum la milito ne eblis havi per lettera in contatto in con la cetera mondo. Che chiam la milito finigis reaperis annonsoi en la Esperanto gazetaro de homoi qui desiras correspondi. Kai do mi respondis al annonso de iu cino, kai li estis iuna, mi estis dekvinjara, li estis deksep jara, kai ni correspondis dum tri jaroi proximume, interŝanĝante eble unu letteron ciu semajne. Kai li ne instruis al mi la lingvon, sed li interesigis min pri la lingvo. Li mi demandis kiel oni skribas mian nomon ĉine, aŭ kiel la lingvo funkcias kaj tiel plu. Kai li respondis tre afable, kai mi pli kaj pli miris pri la simileco, la struktura simileco inter la du lingvoj. Kvankam gramatike ili estas tre malsamaj, tamen en la vortfarado estas multaj similecoj.
Ĉu vi povus raporti pri tiu simileco, montri kelkajn ekzemplojn, kiu komprenigu al ni.
Do, fakte la simileco estas pli kun la lingvo de la komenca periodo ol kun la nuna lingvo, kun la multaj neologismoj, kiuj enkondukiĝis.
La fundamenta.
Jes, la fundamenta. Nu, mi povas doni ekzemplon. En Esperanto ni diras memstara, ĉu ne? Kiel cetere estas recta traduco el la germana au el la russa, kai en la cina same oni diras ci li, kai ci signifas mem, li signifas star. Do estas fakte tutte simile construita vorto kun la sama senso.
Kai tutte ne kiel autonoma, ĉu ne?
Ne, se vi diras autonoma, cino unue comprenas gin kiel rilata al la nomo de autoi.
Kai tio devas atentigi nin, ĉu ne, se ni volas ke Esperanto restu tutmonda.
Yes, effettive, uno el la cinoi con cui mi discutis pri tiui lingvai problemoi, diris al mi che ciam li vidis la vorton teologio, la unuan foion, li opinis che temas pri la scienzo distingi la diversain
teoi?
Spezoin de teoi.
Cioè, li lernis shaine la vorton Dio?
Yes, li lernis la vorton Dio, che li lernis la vorton Teo, che ne imagis che en iu cunmetajo Teo signifas Dio, che tiel pu. Che same, pri exemple, monologo, cium li sentas kiel signifanta manieron logi monon, allogi monon, io simila.
Alia exemplo pri la similezzo de inter Esperanto kaj la ĉina, ke ni bone komprenu pri tiu.
Ekzemple, se ni komparas kun la franca aŭ la angla, ni ne havas en la franca lingvo vorton kiu signifas samlingva, kvankam ni ofte uzas ĝin en Esperanto. Nu en la ĉina ne estas problemo, ni diras tung yuyan, kiu tung signifas sam, yuyan signifas lingv, kaj t signifas a. Fakte same kiel wo signifas mi kaj what mia. Se vi comparas kun la franca, la angla, la rusa, la germana, vi konstatas ke en neniu el tiuj lingvoj vi povas mem formi la vorton mia deirante de la vorto mi.
Yes.
Dum en la ĉina estas la normala sistemo same kiel en Esperanto. Kaj oni povus doni aliajn ekzemplojn, ekzemple samrasa tung zut, sam urba, tung chang de, en tiu kun metajoi vi ciam havas la saman strukturon, ĉu ne? Sam, iu koncepto kaj a. En la ĉina estas tung, la vorto kiu respondas al la koncerna koncepto, kaj t. Kaj la interŝanĝo de konceptoj estas tute simila en la ĉina kaj en Esperanto.
Se mi bone scias, la ĉina funkcias kun limigita nombro da elementoj bazaj, ĉu ne? Iomete ke restis en la, ni diru, komenco de Esperanto kun la fundamento.
Eĉ multe pli ol jam en la fundamento. Kvankam mi ne tuj trovas ekzemplon, sed but yes, ekzemple ni diras petrolo, ĉu ne? Kiam ni diras petrolo, fakte estas grekaĵo kiu signifas ŝtonoleo. Petr estas ŝtono kaj ol estas oleo. Nu en la ĉina oni diras ŝtonoleo. Ŝu estas ŝton, jo estas oleo, ŝu jo petrolo aŭ ŝtonoleo.
Do ĝi estas multe pli sisteme uzanta siajn proprajn riĉaĵojn lingvajn ol faris Esperanto.
Yes.
Kaj verŝajne tiu kontakto kun la ĉinoj povas helpi nin reveni al pli memstara sistemo, verŝajne ke estas sentata kiel bezono iom post iom, ĉu ne?
Mi estas certa ke jes, ĉar ĉiuj ĉinoj, escepte de unu, kiu laboras kiel tradukisto ĉe El Popola Ĉinio, escepte de tiu sola, ĉiuj aliaj ĉinaj esperantistoj treege emfazis la neceson ke la okcidentaj esperantistoj atentu tiun profundan fundamentan strukturon de Esperanto, kiu ebligas formi multajn vortojn uzante nur kunmetaĵojn el bazaj elementoj, kiuj por ili estas tre facile kompreneblaj, kaj ili treege insistis pri tio. Ankaŭ mi memoras, kaj certe kelkaj el la aŭskultantoj ĉeestis la kunvenon de la Akademio, kaj dum tiu kunveno unu el la ĉinaj akademianoj tre eloquente pledis por tio ke la okcidentanoj rezignu konstante enkonduki novajn radikojn kiuj tre ofte ne estas necesaj. Ekzemple, se vi diras miokardio, vorton kiun vi trovas en plena ilustrita vortaro
kaj kiun neniu esperantisto komprenas fakte.
Do, vi fakte uzas grekaĵon. Mio en la greka signifas muskolo, cardio signifas coro. Se vi diras cor muskolo, vi comprenas pri kio temas pri tiu parto de la coro kiu estas muskoleca, la muskolo de la coro, cor muskolo, kaj tiu estas laŭvorta traduko el la ĉina xin ti, xin signifas coro, ti muskolo, do xin ti cor muskolo. Do, se vi parolas pri infarkto de la miokardio, ĉino nenion comprenas. Se vi diras tubo stopo en la cormuscolo au cormuscola tubo stopo, tiam li comprenas.
Kaj estas... anca uni comprenas.
Yes. Eble anca uni comprenas multe pli bone.
Yes. En Occidento verŝajne estas granda tendenco ke kiam oni estas fakulo, scienculo, oni diru la aferojn per speciala jargono kiu ne estu komprenata de ne fakuloj. Kaj mi havas ofte la impreson ke se oni dirus la saman frazon per simplaj vortoj, do unue ĉiuj komprenus, sed tiam oni ne havus la impreson de faka teksto, ĉu ne? Ĉu en la ĉina oni distingas inter du lingvaĵoj, tiu de la ĉiutaguloj kaj tiu de la, ni diru, faka žargono, faka lingvo?
Ne, tio ne ekzistas, ĉar tio ne estus ebla pro la sistemo de la lingvo. Kaj tio havas grandajn avantaĝojn. Mi memoras, ke kiam mi sidis en la aviadilo irante Pekinen, mi legis ĉinan gazeton, kaj en ĝi mi legis artikolon pri Afganio, la afgana milito. En ĝi troviĝis la vorto helikoptero en la ĉina. Mi neniam renkontis ĝin antaŭe, sed en la articolo legante tiu in tri silabo in cui signifas supren rect te supreniranta maschino veturilo estis absolute clare che temas pri helicoptero che poste mi controllis che effettive est tiu senso Do cino multe pli facile ol occidentano tui comprenas facan vorton, char gi ne estas cerpita el iu antiqua alia lingvo, tio nestus ebla pro la son sistemo de la lingvo grand parte, cae ancau pro la scrib maniero.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun Claude Piron pri caracterizoi de la cina lingvo quiu similas alla esperanta. Gis reaudo!